y Pasg. Bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Yr arglwydd a gyfododd, efe a gyfododd yn wir. Iesu a ddywedodd, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi er iddo farw be fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Yr arglwydd a gyfododd, efe a gyfododd wir. Felly, fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog, yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Yr arglwydd a gyfododd, efe a gyfododd yn wir. Ewch gan hynny, gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, ac yn awr yr wy fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Yr arglwydd a gyfododd, efe a gyfododd yn wir. Carys Mosley, gei di gymryd drosodd am chydig.
Ni ddarllen o Psalm 96 ag o fersiwn Bible.net. Dew sy'n teimlasgu dros bopeth. Canwch gân newydd i'r arglwydd, y ddeiar gyfan, canwch i'r arglwydd. Canwch i'r arglwydd, canmolwch ei enw, a dweud bob dydd sut mae'n achub. Dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych ydy. Wrth yr holl bobloedd am y pethau rhyfeddol mae'n ei gwneud. Mae'r arglwydd yn ddew mawr ac yn heiddi ei foli. Mae'n heiddi ei barch i'n fewn ar dywiau eraill i gyd. Ei linod diwerth ydy dywiau'r holl bobloedd, ond yr arglwydd maeth greu'r nefoedd. Mae ei esblander a'i urddas yn amlwg. Mae ei gryfder a'i harddwch yn ei deml. Dewch, bobl y cenhedloedd, cyhoeddwch. Cyhoeddwch mor wych ac mor gryf ydy'r arglwydd. Cyhoeddwch mor wych ydy ei enw da. Dewch i'w deml i gyflwyno'r rhodd iddo. Plygwch i addoli'r arglwydd, sydd mor hardd yn ei gysegr. Crynwch ei flaen, bawb drwy'r byd. Dredwch ymysg y cenhedloedd, yr arglwydd sy'n teirnasu. Felly mae'r ddear yn saff. Does dim modd ei symud. Bydde'n barnu'r byd yn deg. Boed i'r nefoedd a'r ddear ddathlu'n llawen. Boed i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi. Boed i'r ceiau a'i cnydau ddathlu. Bydd holl goed y goedwig yn syffrwyd yn llawen o flaen yr arglwydd, a mae'n fod yn dod. Mae'n dod i roi trefn ar y ddeiar. Bydd yn barnu'r byd yn hollol deg, a'r bobloedd i gyd ar sail beth sy'n wir. Gweddion. Diolch i ti, arglwydd Iesu Grist, am dy fod ti wedi atgyfodi ar y trydydd dydd o'r meirw. Diolch dy fod ti wedi cael dy groeshoel yma a wedi aberthu dy hun drosto ni a marw yn ein lle ni i gyd. Arglwydd Dduw, Dad, Mab ac Ysbryd Glân, dyn ni'n cyflwyno ni'n hunan fel eglwys i ti bore yma. I di anfon dy Ysbryd Glân i fewn i'r addoliad hwn, i'n argyhoeddi ni o bob peth sydd angen i argyhoeddi, o'n pechod o'n hangen amdano ti, o'r angen am droedigaeth ar draws Cymru, enwedig y Gymru Gymraeg. Dyn ni'n cyflwyno pobl Caerdydd i ti, yr holl eglwysi chrysnogol eraill yng Nghaerdydd ac yng Nghymru. Mae di ei nerthu nhw gyda'r Ysbryd Glân. Mae di'n ddangos iddyn nhw yr holl feibl. Mae di roi meddwl Crist i ni ac iddyn nhw. Mae di ni angen byw a gweddio a gweithredu yn yr wythnosau sydd yn dod. Mae di ddiwygio dy eglwys yng Nghymru, y pharatoi ar gyfer cenhadaeth o bob math. Mae di ddangos anghenion ysbrydol Cymru ni, yn cyd Gymru, wrth i ni fynd ar draws ein bywydau. Ydy roed y fus ar be dyn ni angen newid yn ein bywydau er mwyn bod yn agosach at y tŷ a chyd yn ffurfio i ti. Ni wedi fynd eithio gweddill yr addoliad hwn bore yma, y bod gyda ni, a rhoi y gweddiad y ti eisiau ni i gweddio, yn hysbrydoli ni yn weddill y diwrnod heddiw. So ni'n gofyn hyn i gyd yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen.
Amen. Diolch, Garys. Dowch i ni ganu can lawen efo'n gilydd. Gwenda rwan i ddarllen i ni rhan o'r ysgrythyr.
Darlleniad o benodau 15 ac 15 o Efengyl Marc. Claddu Iesu. Roedd hi eisoes yn hwyr, a chan ei bod yn ddydd paratoad, hynny yw y dydd cyn y saboth, daeth Joseph o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch, a oedd yntau'n disgwyl am deyrnas Dduw, a mentrodd fynd i mewn at Peilat a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Peilat ei fod eisoes wedi marw, a galwodd y canwriad ato a gofyn iddo oedd wedi marw ers meitin. Ac wedi cael gwybod gan y canwriad, rhoddodd y corff i Joseph. Prynodd yntau liain, ac wedi ei dynnu ef i lawr, a'i amdoi yn y liain, gosododd ef mewn bedd oedd wedi ei naddu o'r graig, a threiglodd fain ar ddrws y bedd. Ac roedd Mair Magdalen a Mair Man Joses yn edrych yn lle gosodwyd ef. At atgyfodiad Iesu. Wedi'r saboth fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair Mam Iago a Salome beraroglau er mwyn mynd i'w eneinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ar hael newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd. Ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd i ni oddi wrth rws y bedd. Ond wedi edrych i fyny, gwelsant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd, oherwydd yr oedden ni'n mawr iawn. Eithant i mewn i'r bedd, a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde, a gwisg lais wen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, peidiwch ag arswydo, yr ydych yn ceisio Iesu, y gŵr o Nazareth a groeshoeliwyd. Y mae wedi ei gyfodi. Nid yw yma, dyma'r man lle gosod asant ef. Ond ewch, dywedwch wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr, y mae'n mynd o'ch blaen chwi Galilea. Yno y gwelwch ef fel y dywedodd wrthych. Deithant allan a ffoi oddi wrth y bedd, oherwydd yr oeddent yn crynu o arswyd, ac ni ddywed asant ddim wrth neb, oherwydd yr oedd ofn arnynt.
Diolch yn fawr i ti, Gwenda. Hanes y merched yn mynd at y bedd. Ddewn ni at hwnna yn y munud, ond yn y cyfamser gau wahodd Rachel Jones i weddio.
Gweddion, diolch i ti Adwyd am heddiw, diwrnod y Pasg. Dyn ni'n diolch i ti am dy groes, dy aberth, ond dyn ni'n diolch i ti am dy fuddugoliaeth dros y drwg. Dyn ni'n diolch bod marwolaeth ei hun ddim yn gallu cadw ti lawr. Diolch bod ni ddim angen gwneud dim byd i ennill meddeiant bellach bod hynny ar gael trwy dy waed. Wyt ti wedi talu y pris am y pechodau ni. Dyna ni jyst yn gweddio ac yn cymryd amser rwan falle i cyffesu y rei amserau ni wedi cael pethau anghywir, wedi dweud pethau ddol ni ddim, wedi dweud neu dim wedi dweud beddol o ni, neu ymateb yn anghywir. Dyna ni'n dod ar pethau mae gyd o dy flaen di Adlwydd ac yn diolch bod ni'n gallu gadael y pethau wrth dy draed ac y cerdded i ffwrdd yn rhydd ohonyn nhw. Ni gweddio fydda di'n helpu ni cadw yn llygaid ar Iesu pan ni'n cael yn temtio i ddigaloni oherwydd pethau sydd yn mynd ymlaen o'i gwmpas ni, problemau a fydda di'n helpu ni i edrych i fyny. Dwi'n jyst yn codi pobl sydd angen ti nawr falle, pobl sydd yn teimlo'n sal neu trist, pobl sydd yn yr ysbyty wedi gwahanu o ddaru teuluoedd nhw, pobl sy'n teimlo'n unig, pobl sy'n galaru, pobl sy'n isel, falle pobl mewn gwledydd lle mae'r infrastructure ddim yn ei i amddiffyn nhw o gwbl, llefydd fel Syria, llefydd lle mae'n ei rhyfel a lle mae'n ei newyn. Dyna ni jyst yn codi y pobl sydd mewn angen i ti y bore yma. A dyna ni diolch bod ti wedi ennill buddugoliaeth dros hwn i gyd, dros oll a gallwn ni rannu y buddugoliaeth neu hefo ti trwy credu yno ti. So nawr fi jyst yn gofyn fydda di'n codi yn meddyliau ni ato ti a roed ysbryd i ni o newydd i wneud hynny. Dyna ni'n gadael, dyna ni'n gwybod bod yr gwirionedd o datgyfoddiad yn gallu dangos yn bywadau ni a dwi'n gweddio fydda di'n helpu ni fod yn adlywyrchiad o dolau wrth i ni rannu yn newyddion da gyda pobl eraill. So cadw ni yn dy ras a llawenydd y wythnos yma a helpu ni cofio'r atgyfodiad heddiw a bob dydd. Yn enw Iesu. Amen.
Amen. Amen. Diolch i chi. A diolch i Rachel yn y fan yna. Mae'n arwain ni mewn gweddi. Di Gwenar o'n i yn siarad yn cyfarfod cyngor eglwysi Cymraeg. Ac wrth gychwyn, o'n i'n nodi'r ffaith fod y sôn am y groes heb yr atgyfodiad yn amhosibl, oherwydd fod y groes a marwolaeth yr Iesu a'r atgyfodiad mewn gwirionedd yn un digwyddiad sydd yn llifo o'r dydd Gwener i dydd Sul y Pasg fel hwn. A mae'r atgyfodiad yn cyflawni yr hyn oedd Iesu wedi ddweud, yr hyn oedd proffwydi'r Hen Testament wedi i ddarogan, Iesu Grist yn dweud yn Matthew 20. Pan gyrraeddwn ni Jerusalem, byddai, mae'n bydyn yn cael fy mradychu'r prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith. Byddan nhw'n rhoi dedfryd marwolaeth arnau, ac yna yn fy rhoi yn wylo'r rhyfeiniaid. Bydd yr hyn i'n gwneud sport am fy mhen, fy chwipio am croesoilio. Ond, meddwl fo, deuddydd yn ddiweddarach, byddai'n dod nôl yn fyw. Ac ar Sul y Pasg, da ni dathlu hynny, mae'n Sul llawen. A pan da ni'n edrych ar yr efengyla, da ni'n sylweddoli fod yr atgyfodiad yn annisgwyl i bawb. Mae'r atgyfodiad sydd wedi newid hanes y byd a dynoliaeth yn ddigwyddiad syfrdanol. Oherwydd i fod o'n cadarnhau pwy oedd Iesu Grist, na fodd mab Duw, bod o'n cadarnhau fod yr Iesu'n berffaith, bod o'n cadarnhau fod y gwaith gyflawnodd Iesu yn ddigon i ddod â'i achawdwriaeth, y gwaith drwy fywyd a drwy i farwolaeth. A mi oedd o wedi gaddo pethau fel hyn, oedd o'n deud wrth Martha, os da chi'n cofio. Fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw, er iddyn nhw farw, a bydd yr rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. A dyma fo'n gofyn i Martha, wyt ti yn credu hyn? A mae hwn yn gwestiwn yn dydi i ni ar fora Sul y Pasg, bod yr Iesu'n gofyn, wyt ti yn credu hyn? Yn credu mod i wedi marw ac wedi atgyfodi. A dyna'r addewid i Martha, fi ydy'r atgyfodiad ar bywyd. Ac ar Sul y Pasg, mae'r addewid, yr holl addewidion, yn troi yn ffaith ac yn wirionedd sydd yn herio ni ac yn herio dynoliaeth. A mae'r atgyfodiad yn dangos, a dwi wedi sôn am y frawddeg yma dros yr wythnosau dwytha, fod gostyngeiddrwydd mawreddog Duw yn drech na tywyllwch y byd yma. Yr addfwynder pwerus yma da ni'n gweld yn Iesu Grist, i fod o'n drech na thrais, a chrilondeb, a canghyfiawnder, a grym y byd syrthedig yma, pwerau'r tywyllwch sydd yn brwydro'n erbyn gwirionedd yr Iesu. A dyma ydy ffordd Duw, a'r ddfwynder grymus, sydd mor wahanol i ddealltwriaeth y byd yma o bellach. Does rhyfedd fod Paul yn Rhufeinia 12 wedi sgwennu, paid ag oddef dy drechu gan ddrygioni, trecha di ddrygioni a daioni, oherwydd dyna ddigwyddodd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mi oedd Duw yn trechu ddrygioni a thywyllwch a thechod a'r hyn oll sydd yn gynnwysedig hefo daioni yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n eithaf iasol meddwl bod Duw wedi defnyddio gweithaf y byd yma a dynoliaeth yn hanes marw ac atgyfodi Iesu. Trais, anghyfiawnder, casineb, cosb, creulondeb, artaith, hyd yn oed marwolaeth er mwyn mynegi ei gariad perffaith. A drwy y digwyddiad yma yn Iesu, mae Duw yn troi pethau wyneb i weired. Mae Pant y Celyn yn dweud, cant clwyfwyd dau, concwerodd un, ar Iesu oedd e fe. A mae Paul yn Ffilipiau 2 yn mynegu'r peth fel hyn. Yna diraddio ei hun fwy fyth, a bod yn ifydd hyd yn oed i farw ie trwy gael ei ddienyddio ar groes. Gostyngeiddrwydd yr ufuddod. Ac yna, meddwl Paul yn Ffilipiau 2. Felly, dyma Duw yn ei ddyrchafu i safle uchaf a rhoi'r enw pwysicau yn iddo. Bydd pob glin yn plygu enw Iesu, pawb yn ynefoedd ar y ddaear a than y ddaear, a bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod i Duw y Tad. A mae'r atgyfodiad yn herio unigolion a chymdeithas i sylweddoli mawredd Iesu Grist, mab Duw, y gwaredwr, yr un sydd yn dod â gobaith didarfod i ni. A fel oeddwn ni'n clywed y Gwenda yn siarad, mae'r ffordd mae Marc wedi cofnodi yr atgyfodiad yn drawiadol iawn. Ar un llaw mae'n syml, syml, mae'n ddiaddurn, dydy o ddim yn flodeuog mewn unrhyw ffordd. Ond mae'n ychydig o droion difyr wrth iddo gyflwyno'r hanes. Yn yr darlleniad, mae'r merched yn dod at y bedd, Mair Magdalen, Mair Mam Iago a Salome. A maen nhw'n mynd yno yn unswydd i eneinio corff yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n synhwyro'r tristwch, mi oedd sylfaen y gobaith oedd yn llosgu am ychydig yn ei calona nawr yn farw gelain mewn bedd oer. Newydd gael ei ladd yn greulon ar groesbren. A mi oedd nhw'n disgwyl ar y bore yma, yn disgwyl gweld y corff. Da chi'n teimlo'r tristwch a'r galar, da chi'n teimlo'r dagra hall yn llethol yn y digwyddiad. Ac ers syndod iddyn nhw, mae'r maen sydd yn cael drws y bedd wedi ei symud. Ac yno mi oedd dyn mewn dillad gwyn. A dyma fo'n dweud, ferched, pidiwch â dychryn, pidiwch â bod ofn. Y chwilio am Iesu ydy chi, a? Mae o wedi i gyfodi. Ac medda y dyn, ewch i ddweud wrth y disgyblion a Pedr i fod am i cyfarfod yn Galilea. A dyma'r merched yn cael gymaint o sioc fel y basa unrhyw un, fel i bod nhw'n crynu mewn ofn. Dyna mae Marc yn dweud. Maen nhw'n crynu oherwydd i bod nhw wedi dychryn. Ac oherwydd hynny, ddaru nhw ddim dweud wrth neb. Er fod y dyn mewn gwyn wedi dweud, newch chi fynd at y dynion ac at Pedr, at y disgyblion, a dweud bod Iesu wedi gyfodi a bod o'n mynd i'w cyfarfod nhw yn nes ymlaen. A'r hyn sy'n drawiadol ydy fod y dyn mewn gwyn wedi dweud wrth merched ewch i rannu y newyddion da hefo'r dynion. Oherwydd yn y cyfnod yma, doedd tystiolaeth merched ddim yn cael ei dderbyn mewn llys barn. Felly, gario neges pwysig, fysa pobl yn gyffredin ddim yn dewis merched i wneud hynny. A pur anebygol y bydda iddew gwerth ei halen wedi awgrymu hynny. Ond nid felly Duw, nid felly yr efengil. A beth pwysig arall ydy fod y dyn mewn gwyn yn deud, rhannwch y stori. Dywedwch y newyddion yma sydd yn llawn llawenydd. Chi'n cofio'n aml yn ei weinidogaeth, mi oedd Iesu'n deud wrth bobl, peidiwch â deud beth sydd wedi digwydd. Cadwch yn dawel, dydy'r amser ddim wedi dod eto. Ond yn yr atgyfodiad, mae'r amser wedi dod i ddweud wrth eraill, i rannu y newyddion. Er marw ar Galfaria, mae Iesu eto'n fyw. Mae pethau wedi newid, a mae rhaid dweud yr hanes. Ac os ydych chi'n mynd at y paragraff nesan, Marc, mae Iesu'n ymddangos i Mair Magdalen. A beth mae hi'n ei wneud? Be mae'n wneud yn syth ydy adrodd yr hanes wrth ddilynwyr Iesu. Mae o wedi gyfodi, mae o'n fyw. Ond oedden nhw ddim yn fodlon credu. A mae hynny'n ffaith bach ddiddorol. Pwy yn ei iawn bwyll fydda'n sgwennu'n efengil Marc fod y disgyblion yn gwrthod credu ar y dechrau yn yr atgyfodiad? Ond mae gosodiad fel hwn yn gwneud y geiriau'n gredadwy oherwydd dyna fysa'n ymateb ni ynddo. Dyna fysa'n ymateb pobl yn gyffredinol oherwydd dydy pobl sydd wedi marw ddim yn dod nôl yn fyw ond un a hwnnw oedd Iesu Grist. A mae Mair Magdalen yn mynd ac yn rhannu y newyddion da. Paragraff nesaf wedyn mae Marc yn sgwennu fel hyn. Dangosodd ei hun wedyn mewn ffurf wahanol i ddau o'i ddilynwyr oedd ar ei ffordd i Jerusalem, o Jerusalem i'r wlad. Dyma nhw hefyd yn brysio nôl i Jerusalem i ddweud wrth y lleill, ond oedd nhw ddim yn credu chwaith. Falla na'r ddau ar y ffordd i Emaus oedd rhain. A mae Iesu'n ymddangos iddyn nhw. Mae nhw'n sylweddoli na Iesu ydy o. A mae nhw'n brysio nôl i Jerusalem i ddweud wrth y llaill. Gawn ni rannu hefo chi y newyddion am Iesu Grist. Ond oeddan nhw ddim yn credu chwaith i ddechrau. Ac yna yn y diwedd, diwedd y bennod, mae Iesu'n ymddangos i'r disgyblion, i'r un o'r ddeg ohonyn nhw. A mae Iesu yn y Beibl Cymraeg newydd yn edliw, edliw. Da ni'n defnyddio edliw fel, da chi'n fath deud wrth rhywun, oi, Anis, di ddim credu mod i wedi atgyfodi, ond dyma fi rwan yn fama, yn ista o'ch blaen chi. Mi oedd nhw wedi gwrthod credu pan ddywedodd y merched i fod o'n fyw. A beth ddywedodd wrth y Iesu wrth y disgyblion? Dyma Iesu'n deud, rhannwch y newyddion da gyda'r greadigaeth i gyd. Ewch i ddweud wrth eich teulu, ewch i ddweud wrth eich cymdogion, ewch i ddweud wrth genhedloedd y byd. Mae Iesu wedi marw ar y groes drosta ni, a wyddoch chi be? Mae o wedi atgyfodi a mae o'n fyw. Dywedwch y stori amdana fi a dywedwch chi'n gryf ac yn gryno. A bydd pob un sy'n credu yn cael ei fedyddio ac yn cael ei achub. A pob un sy'n gwrsod credu yn cael ei gondemnio. Mae hwnna reit ar ddiwedd Efengyl Marc. A mae'r pwyslais mor amlwg yn benodola Efengyl Marc. Mae Iesu wedi atgyfodi, ewch a rhannwch y newyddion da hefo pobl eraill. Pidiwch ei gadw fo i'ch hunan. Ewch a didwch wrth eich plant a'ch wirion, eich brodyr a'ch chwiorydd a'ch teuluoedd a'ch cymdogion. Mae Iesu Grist yn fyw ac mae Iesu yn waredwr. A yn egas i'r eglwys wrth gwrs, peidiwch â cael eich hunan oddi wrth gymdeithas, oddi wrth y byd, ond manteisiwch ar bob cyfle i ddweud yr hanes bendigedig yma. A mae Duw yn defnyddio'r ffaith yn bod ni'n adrodd yr hanes yn rhannu'r newyddion da gyda phobl, er mwyn i argyhoeddi nhw, er mwyn iddyn nhw ddod i gredu, er mwyn i harwain nhw i ffydd, er mwyn adeiladu yr eglwys, er mwyn dod ar deyrnas i'r byd. Cyhoeddir heddiw'r newydd i bob creadur byw, er marw ar galfaria, fod Iesu eto'n fyw. Ac wrth gloi, sut mae hyn yn berthnasol i ni heddiw? A dyma i chi dri brawddeg. Heddiw, mae Iesu Grist yn fyw. Yn eich bywyd, yn eich profiad, yn eich sefyllfa, yn eich amgylchiadau, mae Iesu Grist gyda ni. Ac mae o hefo ni bob amser trwy yr ysbryd glân. A gadewch chi ni lawenhau hynny a byw gan fod yn ymwybodol. Mae Iesu'n arglwydd byw. Mae o'r llaw o hyd. Yr ail beth, mae ganddo ni fel Cristnogion obaith na all dim i ddinistrio. Gobaith sicr, gobaith na fydd byth yn ensiomi ni. Trwy ffydd yn Iesu Grist, mae ganddo ni fywyd newydd a bywyd tragwyddol. A mae cymdeithas angen y gobaith yma, angen clywed am hwn heddiw. Mae pethau mor dywyll yn hanes y byd. Mae pobl yn teimlo mor drist a digalon. Ac mae neges y groes a'r atgyfodiad yn llawn cysur, yn llawn gobaith, yn llawn sicrwydd. Ac yna trydydd peth, yn syml, rhannwch y newyddion da am Iesu a'i atgyfodiad gyda phobl eraill. Er mwyn i enw, amen. Rwan ta, da ni'n mynd i wrando ar gan gan Hywel a Aled. Maen nhw newydd i recordio a da ni'n diolch iddyn nhw.
Sglai yr ha gobaith yn gwawrion Jerusalem. Caleg symudwyd gwag oedd y byth wrth I angel gyhoedd I cyfodwyd. Gweithredwyd gan llyn diw, cariad yw croes ein Crist a beth pyr ei waed. Cyflawnwyd dros omni, mae yn fyw at gyfododd Crist o'r
Diolch I Hywel a Galed I'n helpu ni ddathlu cariad Cris sydd yn fuddigol. Mae o wedi atgyfodi, mae o wedi dod â buddigoliaeth I ni. Da ni am y gymuno hefo yn gilydd a'i gwahodd bob un ohonoch chi sy'n credu yn Iesu Grist at y cymun. Os gen I ddim bwrdd fel y cyfryw, os oes ganddo chi bara a gwin, neu bara a diod, dewch chi ymuno hefo ni I ddathlu yn ffydd ac I ddathlu buddigoliaeth yr arglwydd Iesu Grist. Dwi am ddarllen o lyfr gwasanaeth newydd yr Annibynwyr, a'r bedyddwyr, tro cynter I oed i'r bedyddwyr gael llyfr gwasanaeth. Gan edu farhau am ein pechodau, deiwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist yn llawn hyder ffydd, fod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwin yn arwyddion o'i aberth ef drosom unwaith ac am byth. Dewch I ni wrando'r eiriau sefydlu y swper hwn. Oherwydd fe dderbyniau si oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodau si chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef er cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Da ni dod felly yn llawen a gostynedig, gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau ein calonnau yn hysbys i Dduw. Da ni dod yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Da ni dod mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd yn ddoef tosturiodd wrthym ni gan ei draddodi drosom ni. Yn ddoef caiff y gwan, nerth, y lles gadfiwiad, y trist bob diddanwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeiant. Drwy ras Crist a chariad Duw a chymdeitha'r ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ym mhresenoldeb Duw. Gawn ni gydweddio. Unwaith eto, dwi'n mynd i ddarllen gweddi yn anarferol bore yma. Cydweddion, nesawn atat o Dduw ein tad i glodfori denw a dyrchafu dy glod. I ryfeddu at fawredd dy gariad a dyfnder dy ras tuag atom. Pan oeddem ni yn feirwon mewn pechodau a chamweddau, nes di drigarhau wrtha ni, ac anfon dy fab Iesu Grist i'n gwaredu. Da ni diolch i ti am ei aberth dy ryd ar groes Calfari, ac am iddo roi i ddwylo pur ar led a gwisgo coron ddrain, er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. Nid i'n helpu ni weld mai trosom ni yr aeth i'r groes, a'r chollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. Trigar hawrth â ni o Dduw, a mi ni bechu yn derbyn a thristau dysbryd glân. Da ni'n cyffesu ni dorri dorchmynion, a cherdded yn ein ffyrdd ein hunain. Da ni'n gwastraffu dyroddion ac yn bwydo yn chwanta ac yn anghofio'r anghemus a'r afiach. Diom yn ofer yn meddylia, yn ymgeirian greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn denw mawr trigar hawrth ym, ac er mwyn Crist a'i aberth ryd, maddau ni yn holl bechoda. A cymera ni'n edifeiriol am ein drygioni, a helpa ni rodio yn dylwybrau gan i fyddhau i dewyllus. Wrth ddiolch i ti am ei aberth, gweddion y bydd y bara'r gwyn yn arwyddion gweledig i'n ffydd ni, o gorff Crist a dorwyd trosom, ac o waed gwerthfawr Crist a dywalltwyd trosom. Trwy gyfranogi ohono, clyma ni yn agosach ata ti. Cynorthwya bawb ohonom i fwyta cyfed y gwyn yn deilwng o'r elfennau. Wrth gymuno, da ni'n cofio hefyd am deulu y ffydd. Anwyliaid i ni, aeloda o'n teuluoedd, cyfeillion a chymdogion sydd angen yn gweddia nawr. Da ni'n cofio am y rhai hynny sydd wedi huno yn Iesu, a da ni'n cyflwyno'r rhai sy'n galaru i dofal di. Da ni'n cofio am y byd a'i anghenion. Deled y deyrnas i ddod â chyfiawnder i'r gorthrymedig a llawnder i'r newynog. Derbyn ni yn awr trwy Iesu Grist ein harglwydd. Y bod trwy ddo ef, yn ddo ef a gydag ef, yr undod yn yr ysbryd glân. Bob anrhydedd ac ogoniant i ti o dad, yn awr ac yn dra gywydd. Amen. Fedrwch chi ymestyn am y bara? Ar arglwydd Iesu y nos a brydychwyd Efa a gymerodd fara. Ac wedi ddoddiolch efe ei torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud cymerwch bwytewch hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Dewch i ni gannu. Na'i'n gofyn ar y cheistedd. Beth rhywbeth di arfer ynddo. Da ni gyd ar y cheistedd heddiw yma. Geiria Thomas Jones o Ddinbych. Mi wn fod fy mhrynwr yn fyw. Gobeithio. Amen. Oedd yr pianydd yn mynd chydig bach rhy gyflym yn y fan yna, ond o'n i ddim yn gallu i arafu fo. Ond efe a atgyfododd, mae Iesu Grist yn fyw ac mae o yn arglwydd ar y byd ac ar y greadigaeth ac ar y bywyda ni. Gadewch i ni ddathlu hynny fel Cristnogion. Da ni am ddeud gras efo'n gilydd ac os da chi isio, diffoddwch dadfudwch eich hun. A wedyn, allwn ni ddeud blith drafflith dros yn gilydd wrth ddathlu atgyfodiad bendigedig Iesu. Dadfudwch, dadfudwch. Chi'n barod? Rhai sy'n dymuno. Gras ein harglwyd Iesu Grist a'r chariad deith yn ysgrifennu gyda chi awr hon Pasg hapus i bawb ohonoch chi.